Dezvoltăm punctul 6. Și poți să pui următorul slide-ote. Spuneam că din cele 6 puncte, toate sunt importante, dar punctul 6 cred că are o importanță aparte. L-am intitulat Curăția în domeniul relațiilor băieți-fete. În Galateni este un verset care spune așa: nu, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ceea ce va semăna omul, aceea va și culege. Dacă va semăna în firea pământească, va culege putrezirea. Dacă va semăna în Duhul, va culege viața veșnică. Cred că acest principiu vizează nu doar destinul etern, așa cum insistă Pavel în Galateni capitolul 6, ci cred că acest principiu vizează și viața noastră, cea de zi cu zi, și în toate domeniile. Și de ce nu și în acest domeniu? Și cred că perioada semănatului este perioada dinainte de căsătorie. Este perioada în care în fiecare zi semănăm. Prin atitudinile noastre față de cei de sex opus, semănăm tot felul de semințe. Impactul lor îl culegem chiar de acum. Dar marea surpriză, fie plăcută, fie neplăcută, o vom avea atunci când vom intra în acest univers sfânt și foarte complex, care este căsătoria. Provocarea este să semănăm în neprihănire în acest domeniu. Pentru că atunci când vom intra în acest univers, să ne trezim cu surprize plăcute și nu cu tot felul de boli pe care le-am întreținut în mintea noastră și care ne provoacă la lupte pe care nu le-am putut imagina că pot fi așa de intense. Și sunt mai multe domenii. Primul domeniu este curăția trupului. Și are mai multe aspecte și aș vrea să le luăm pe rând. Pofta ochiului. Voi citi câteva pasaje, două pasaje de fapt din Scriptură. Este un pasaj în Iov capitolul 31 în care Iov vorbește despre neprihănirea lui și zice: Doamne, cât de neprihănit am fost! Și Tu ai îngăduit să vină această nenorocire. Unde este credincioșia ta? Și el își începe descrierea propriei neprihăniri cu un aspect. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Fac o paranteză, veți observa că în ceea ce voi vorbi eu, anumite aspecte se vor adresa în mod special bărbaților, anumite aspecte în mod special surorilor, dar... E așa amuzant. Dar bărbați, surori, fetelor, băieților, fraților, veți face voi diferența, dar oricum semănăm în multe privințe și avem de învățat. Și eu spun în versetul 1 așa, citesc încă o dată: făcusem legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fete fecioare. Și în Matei capitolul 5, în predica de pe munte, Mântuitorul vorbește despre adevărata neprihănire, care nu se potrivește cu neprihănirea fariseilor, care au scăzut standardele legii morale și au inventat tot felul de legi care țin de forme pentru a compensa lipsa insistării pe aspectul moral. Și spune în felul următor: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Fariseii ziceau, în mintea lor, eu nu curvesc, sunt neprihănit. Ei au uitat că este și porunca care zice să nu poftești, tot în decalog. Dar ei se opreau asupra ceea ce era clar, păcatele mari. Dar eu vă spun, nu că vă spun un lucru nou, dar vă spun cu alte cuvinte ceea ce voi n-ați auzit din Vechiul Testament. Că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu fie aruncat tot trupul în ghienă. Cu siguranță Hristos nu dorește să luăm un cuțit și să începem să ne maltratăm, ci El dorește să ne înfrânăm. Și primul aspect al înfrânării pornește de la pofta ochiului. Am putea ilustra printr-o imagine această poftă a ochiului? Poate nu la întâmplare am ales un animal. Un animal care este, prin natura ei, o ființă hedonică. Și cam atât. Și noi oamenii, de așa de multe ori, începem să ne asemănăm cu el. Să nu poftești. Am făcut legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi aruncat privirile asupra unei fete fecioare. Sunt atâtea contexte prielnice pentru a păcătui la acest capitol. În mass media, atâtea filme, pe internet, este de ajuns să scrii un singur cuvânt și să îți umpli mintea cu astfel de imagini. Dar provocarea lui Dumnezeu este o provocare care ține de curăție. O curăție care începe de la nivelul ochiului. Să nu poftești. Să nu-ți arunci privirea asupra unei fete și să poftești în inima ta, pentru că este un păcat grav înaintea lui Dumnezeu. Este ca și cum ai prea curvit cu ea. Nu poți atenta. Nici în imaginația ta, la trupul ei, atâta timp cât nu ești în cadrul legitim pe care Dumnezeu l-a hotărât, căsătoria, atâta timp cât femeia respectivă s-ar putea să căsătorească cu altcineva. Dumnezeu nu este împotriva plăcerii. Plăcerea sexuală nu este un lucru păcătos, dar Dumnezeu, cum ne-a uitat în Geneza, i-a oferit un anumit cadru. Băiatul va lăsa pe familia sa, se va apropia de nevastă sa, se va lipi de ea și vor deveni un singur trup. A creonat un anumit cadru al căsătoriei și dacă îl respecti, te vei bucura de împlin din ea. Dar dacă nu, chiar dacă ai impresia că lucrurile merg, vom vedea în continuare că sunt consecințe foarte puternice la nivelul minții, care când nu te aștepți se întorc ca un bumerang împotriva ta. Dar nu vom insta acum asupra consecințelor, vom insta mai sfârșit. Acum vom trece în revistă care sunt aspectele curăției și care este curăția la care Dumnezeu ne cheamă. Alături de pofta ochilor, Dumnezeu vorbește și despre pofta firii pământești. Și gândiți-vă că dar doar dacă cu imaginația sau cu privirea atentezi la identitatea sexuală a cuiva, Dumnezeu consideră un lucru păcătos. Dar dacă pofta este însoțită de un contact fizic, de o atingere, pentru băieți poate fi vorba de masturbare, sau pot fi anumite contexte în care ideea de a pofti pe cineva sau a atenta folosește noastră la identitatea lui sexuală, se implice nu doar gânduri, se implice nu doar privire, se implice și atingere și un contact fizic, gândiți-vă că este cu atât mai grav înaintea lui Dumnezeu și consecințele care se înscriu în mintea noastră, sunt mai profunde. Și are societatea în care trăim, ne oferă atâtea contexte în care să putem păcătui la acest capitol. Vorbeam de imagini care sunt pretutindeni, dar trăim într-o societate, nu știu, cel puțin cea pe care o prindem pe care o ținem doi. Bine, sunt contexte care țin de supraaglomerații, mijlocile de transport și toate cele pe care le știți, dar dincolo de acestea sunt lucruri care țin de, efectiv, de nesimțirea. Ori a unor băieți, ori a unor fete. Efectiv, o nesimțire. Fete cărora le place să arunce în brațele băieților, care le place să stea și să stea în brațe la băieți și tot felul de lucruri genul ăsta. Și fără să vrei uneori, trezești cu cineva în braț. Era cineva din biserică care povestea că, bine, era o situație extremă, dar era o situație în care, efectiv, o fată necreștină l-a chemat undeva, îi spune ceva și a vrut să-l sărut. Așa de dat, fără nicio științare prealabilă. Și el, fiind în veghere, a luat testul respectiv și a întors de cap în cealaltă parte. Sunt astfel de contexte, sunt astfel de ciudățenii. Mi-aduc aminte schimbarea care s-a produs la vârsta pubertății în clasa mea. Deja din clasa șasea, mi-aduc aminte dezgustul, neapărat spirit de judecată. Nu eram atunci întors la Dumnezeu, dar erau valori puse în mintea mea. Pauzele parcă erau așa, o junglă. Era o hrămălaie în clasă, fetele fugăreau băieții, se gâdâleau toți, se pipăiau toți, se jucau, se rostogoleau unul peste altul și într-o manieră din asta brutală și respingătoare. Adică sunt și lucruri care țin de rafinament și decență, dar asta este societatea în care trăim. Efectiv, erau ca niște animale hedonice în care totul era plăcerea, parcă s-au trezit acum. Mi-aduc aminte că aveam un anumit dezgust vis-a-vis de acest aspect. Dar cu astfel de contexte ne întâlnim și noi. Întrebarea este, le căutăm premeditat? Întrebarea este, cum reacționăm dacă apare un astfel de context? Pentru că uneori nesimțirea celui de lângă tine poate să fie așa de mare care te blochezi și în care nu știi cum să reacționezi. Dar nicio ispită nu este mai mare decât ceea ce putem duce. Este o poveste care am mai povestit-o unora vis-a-vis de mijlocul pe care Dumnezeu ți-l dă ca să ieși din ispită. Eram în Elveția, eram un grup de tineri și munceam, dar când aveam timpul liber, era administratorul care ne plimba cu mașina. Și era un microbus și avea două locuri în față și locuri în spate. Erau locuri suficiente pentru toți, nu stăteam la grămadă, făceam cu rând. Și am stat în prima parte în spate și apoi am stat în față. Și a trebuit să stau cu o fată bulgăroaică. Era puțin mai mare față de mine, dar observasem eu că în ultimul timp avea așa, niște preocupări față de persoana mea. Și am stat acolo și la un moment dat, bine, scaunele erau puse, erau scauni mari, nu era în România, erau... Dar la un moment dat ei vine somn. Și am observat că ei s-a făcut somn și încetul cu încetul începe să cadă în brațele mele. Acum știu că nu totul constă într-o atingere, că te poți înfrâna și în astfel de contexte, dar n-are rost să-ți aduci ispita exact lângă tine și cred că dacă depășești anumite limite, nu mai poți rezista. Și atunci aveam în jos un rucsac mare și m-am uitat la ea și am zis, tu vei dormi? Și i-am pus rucsacul și am zis că te poți sprijini de el. Oricum, era mijlocul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și sunt astfel de contexte. Eram prin clasa a 10 atunci. Acum, dacă n-ar fi fost rucsacul, stau și mă întreb cum aș fi reacționat. A fost un alt context, eram la facultate, era mai mare. Și am fost la o facultate în care majoritatea erau fete în an cu mine. 97 de fete și vreo 10 băieți. În fine, și-am avut foarte multe experiențe. Este un lucru care ține de anumită demnitate, ține de anumită distanță intimă. Și eram într-o pauză și era și o fată care nu era îmbrăcată așa de decent și trebuia să-i explic ceva, dar se băga așa în sufletul meu, depășea distanța intimă. Și atunci eu m-am dat mai încolo. Și am zis, dar ce ai, te deranjează că sunt așa aproape de tine? Și eu zic, da, n-ai auzit de distanța intimă, este o distanță pe care o respect, am răspuns eu frumos, probabil în limbajul ei, și de atunci nu am mai făcut lucrul respectiv. Putem să stăm același, poți să explic același la curs, fără să stăm lipiți unul de altul. Dacă stăm lipiți unul de altul sau dacă suntem îmbrățișați, nu îți garantează că vei înțelege mai bine. Nu i-am spus așa, să nu mă credeți că... Nu i-am spus așa, dar de ce vă dau aceste exemple? Pentru că știu că și eu m-am confruntat cu situații în care ești blocat. În care nesimțirea celuilalt care se bagă în sufletul și în trupul tău este așa de mare în care nu știi cum să reacționezi. Și auzind anumite replici, anumite lucruri, poate Duhul Dumnezeu le folosește și nu rămâi paralizat și blocat și apoi te confrunți cu o ispită care spun nu totul constă într-o simplă atingere, dar dacă există un anumit context, este o ispită care nu mai poți controla. Și probabil băieții mă înțeleg mai bine despre ce este vorba. Cum spuneam vis-a-vis de acest aspect, bine, pot fi și extremisme, să spunem ceva de genul în care înțelegem curăția trupească, ceva de genul extrem. Spunem că ar trebui să fac cunoștință cu Simona. Acum, putem ajunge și la astfel de extreme. Nu cred că este cazul vostru, așa că nu voi insista asupra lor, dar putem întâlni, nu a judeca. Până dacă este de făcut într-o motivație curată, Dumnezeu îl va știința și va deosebi. Nu am rețete, dar există o limită, există o decență, există o demnitate a trupului pe care atât băieții, cât și fetele trebuie să o respectăm. Există o anumită distanță intimă, sunt valori. Trupul unui băiat poate rezonează altfel decât trupul unei fete și asta o să reluăm capitolul mai târziu și poate pentru fete este mai greu să înțeleagă, dar există o decență și trăim într-o lume în care distanța intimă dintre un bărbat și femeie nu se mai respectă și cred că noi trebuie să avem această provocare, să o împlinim întâi în Biserica lui Hristos și apoi să fim o pildă și pentru ceilalți. Trupul nostru este purtător de valori. Este un trup care este un trup al Domnului. El trebuie să fie păstrat curat pentru Domnul și pentru viitorul nostru partener. Nu este un mijloc în care plăcerea trebuie urmărită cu orice preț și în orice context. Plăcerea și are cadrul ei, un cadru binecuvântat de Dumnezeu. Dacă nu o ai acolo, ea se va întoarce împotriva ta. Aș vrea să mai vorbesc, de exemplu, despre un aspect care mi se pare foarte important. Punctul următor? Nu era ăsta, dar o să vorbesc despre ăsta, era punctul 4. Flirt. Ce înseamnă flirt, după părerea dumneavoastră? Avem vreo formulă de semn? Face ochi dulci. În dicționar spune că flirtul este o conversație ușoară care conține aluzii sexuale și subînțelesuri cu privire la acest capitol. Și într-adevăr, sunt anumite discuții în care, fără să vorbești direct despre sexualitate cu o fată, prin anumite aluzii, nu vreau să vă dau exemplu, probabil știți și noastră, prin anumite aluzii, dar este o discuție care pervertește valorile lui Dumnezeu, care pune sexualitatea într-o lumină proastă și cu siguranță nu este respectat cadrul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru sexualitate. Dar dincolo de flirtul care ține de un dialog cu aluzii sexuale, există și un anumit spirit. Există un anumit spirit care se poate manifesta între noi. Și cred că Dumnezeu vrea să ne cultive un anumit bun simț ca să fim împotriva acestui spirit, să înțelegem acea decență, să avem acea sensibilitate a Duhului Sfânt, să știm să punem limita, să știm să nu depășim anumită graniță în raportarea cu celălalt. Se spune că ar fi un apartament în care ar fi doar surori. Este un bun simț care zice că o vizită la o oră înaintată nu sună bine. Și totuși, dacă este o urgență și trebuie să rezolvi ceva, tot acel bun simț îți zice, este bine să-ți iei repede tălpășița. Normal, vorbesc de un băiat care face vizita respectivă, nu de o soră. Sunt lucruri care Duhul Dumnezeu ți le șoptește, în care înțelegi că este un anumit lucru care trebuie să pui limita. Tata vorbea despre bipuri nocturne, sau în fine, messenger, vorbiri pe messenger nocturne. Nu țin doar de forme. Este un anumit spirit care poate îmbrăca anumite forme. Dar noi când veghem unii asupra altora, nu trebuie să ne cantonăm doar în anumite forme, să spunem. Este păcat să dau bip noaptea unui, am luat formă. Mine mă interesează spiritul. Oricum și forma sună destul de ciudat. Pentru că forma rezonează cu un anumit spirit. Dar este un spirit pe care îl simți. Spunem că și când veghem unii asupra altora, sunt lucruri pe care este mai greu să le înțelegi, pentru că nici nu le-am înțeles. Când veghezi asupra fratelui tău, nu trebuie să te reduci doar la comportamentul exterior, doar la forma exterioară a comportamentului său, ci trebuie să ai grijă ce se ascunde în spate. Eu dau un exemplu. Dacă este un tânăr din biserică, un băiat, este un caz imaginar, să nu vă simțiți că nu visez pe nimeni și nu vreau să fac asta niciodată. Dar este un caz imaginar și m-am imaginat în felul următor. Dacă eu aș întâlni un tânăr băiat în biserică, care nu ar avea treabă cu Scriptura, care nu avea treabă cu rugăciunea, cu vestirea Evangheliei, ar avea o inimă împărțită. Dar el avea o foarte mare preocupare sfântă. Relațiile între băieți și fete sunt prea reci în biserică. Ar trebui să fim mai apropiați și comportamentul lui s-ar caracteriza prin anumite nocturnisme, să le numesc așa. Și credeți, eu care sunt prezbite și veghez în biserica respectivă, credeți că mi este greu sau ușor să-mi dau seama că ceva este putred în Danemarca? Este un capitol și o să urmez următorul punct care este să ne protejăm unii pe alții. Aici este un aspect fundamental. Trebuie să ne, în primul rând, să știu să mă protejez pe mine și în același timp să-i protejez pe ceilalți din jurul meu. Să știm să veghem unii asupra altora. Aș vrea să vorbesc ceva care vizează în mod special fetele. Pentru ele poate este mai greu să priceapă slăbiciunea unui bărbat în anumite perioade de ispitire în domeniul sexualității. După cum poate pentru bărbați este mai greu să priceapă slăbiciunea emoțională a unei femei. Nu tot timpul, dar măcar în anumite perioade. Trebuie să ținem cont unii de alții, de slăbiciunile unora și de slăbiciunile altora. Din punctul ăsta de vedere, ca și fată, este important cum te îmbraci. Vreți să vă dau lungimea sfântă a rochiei? Nu voi face lucrul ăsta, dar voi face apel la conștiința voastră, la Duhul Sfânt care știu că este în voi. Este important cum te îmbraci, de ce te îmbraci, este important cum te apropii de trupul unui băiat. Este foarte important. Poate nu este un lucru care ție îți face rău în sine, poate să fie vorba de naivitate sau de premeditare. O fată care efectiv să trăiască în acest lucru, când se îmbracă înainte să vină la biserică, primul ei gând este nu neapărat să-L reprezinte pe Dumnezeu și prin îmbrăcăminte, ci cum să atragă mai mult privirile celorlalți din jur. Este un lucru greșit, dar cred că un lucru greșit este și naivitatea, în momentul în care nu pui în calcul slăbiciunea celorlalți. În Matei, capitolul 18, spune Mântuitorul, dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră de mare și să fie înăcat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri șchiop sau ciung în viață decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul Ghehenei. Mântuitorul zice, când ei se băteau între ei și întrebau cine e mai mare, și când întreb cine e mai mare, vrei ca celălalt să cadă, ca tu să fii mai sus. Mântuitorul zice, voi mă întrebați cine e mai mare în împărăția celor, dar eu vă spun, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, cu alte cuvinte, nici măcar nu prea sunteți acum în împărăția celor. Pentru că în împărăția celor, orice micuț are o valoare fundamentală. Și nu trebuie să fii atent doar la viața ta, ești în comunitate, trebuie să fii atent la slăbiciunile celorlalți de lângă tine și poate din inconștiență, dar tot ești responsabil, poți deveni o pricină de păcătuire. Cu siguranță este iertare, nu trebuie să te sinucizi, dar el e exemplul sinuciderii sau în fine, era mai bine să nu te naști spunând cât de grav este acest păcat în ochii Mântuitorului, să devii prilej de păcătuire față de fratele tău. Din punctul acesta de vedere, atât băieții față de fete, deocamdată discutăm la trup, dar o să discutăm același lucru în ce privește domeniul sentimental, care are o anumită complexitate. Nu este îndeajuns să mă protejez pe mine. Trebuie să pun în calcul slăbiciunile celuilalt și să mă comport astfel încât să nu îi fie o pricină de ispitire sau de păcătuire. În a ne proteja unii pentru alții, este un lucru pe care în acest domeniu îl consider fundamental. În momentul în care un tânăr și o tânără, normal, dacă nu sunt rude apropiate, rămân singuri într-un apartament, pentru mine, mi se pare nebunie curat. Intimitatea naște atracție. Este oare așa de greu să pricepem? Dar cu toate astea pun în calcul o posibilă replică. Eu aș intitula-o replica unui naiv. Dar n-am nicio intenție. Dar astea sunt extremisme. Dar scrii în Biblie unde ceva de genul acesta, astea sunt tot felul de reguli inventate. Dacă cineva avea o astfel de reacție, singurul sentiment, aș avea două sentimente care m-ar încerca față de el. Ar fi un sentiment de profundă milă pentru naivitatea lui și un sentiment de profundă groază pentru pericolul în care el se află. Uneori noi vrem să fixăm principii între relațiile și băieți și fete ca și cum am fi în grădina Edenului. Ca și cum n-am avea o fire pământească. Ca și cum n-ar exista un prinț al întunericului. Ca și cum n-am avea atâtea înfrângere în trecutul nostru. Ca și cum nu ar fi un David care a căzut la acest capitol. Ca și cum n-ar fi un Samson care a căzut la acest capitol. Ca și cum n-ar fi un Solomon care a căzut la acest capitol. Ca și cum nu ar fi exemple din Scriptură care spun nu doar să nu curviți, ci spun în felul următor, fugiți de curvie. Care e diferența între a nu curvi și a fugi de curvie? A fugi de curvie este să știi să fugi de contextele în care poți deveni vulnerabil. Pentru că ești într-un asemenea context și firea pământească poate fi atât de imprevizibilă și atât de puternică, eu cred și eu sunt convins în ce mă privește, că dacă depășesc o anumită limită, ispita are o asemenea putere încât nu mai poți face nimic. Este diavolul care zice, dă-mi un deget. Îi dau un deget. În momentul în care îi dai degetul, el se prinde cu o frânghie de mâna ta și te târăști. Nu mai poți face nimic. De asta este înțelept nu doar să nu curvești, ci să fugi de curvie. Parcă nu avem exemplul lui Iosif, care atunci când soția lui Potifar i-a zis, culcă-te cu mine, el nu a stat să o convingă și să-i facă evangelizare și consiliere spirituală, ci lucrul pe care el a făcut a fost să facă stânga împrejur, să pună în calcul slăbiciunea care este în trupul lui și să fugă. Și evanghelizarea o lăsăm pe altă dată. În Proverbe avem un verset care spune chiar în felul următor: nu te abate pe drumul care duce la locuința ei. Cu alte cuvinte, este vorba de o curvă sau o femeie ușuratică. Cu alte cuvinte, chiar dacă tu te crezi tare, Solomon, ai în vedere acest principiu, sau fiii lui Solomon, ai în vedere acest principiu, chiar dacă te crezi tare, ia în vedere sfatul meu, nu te abate nici măcar pe drumul care duce la ușa, nu trece prin fața ușei sale. De ce? Pentru că el spune, poate tu ai bune intenții, dar în momentul în care depășești o anumită graniță, ispita și atracția poate să aibă o asemenea forță încât cu toată spiritualitatea ta să nu o mai poți controla. Sunt persoane ca Benjamin Fărăgău sau Billy Graham și alți oameni maturi, cu mai multă credibilitate pe care am eu, care insistă foarte mult asupra acestui principiu despre care vorbesc. Și aici mi-aduc aminte, era o conferință, fratele Benjamin vorbea despre acest principiu, cineva din sală, un tânăr a replicat și a zis: eu nu sunt de acord, mi se pare exagerat, eu... Cunoșteam o fată ușuratică la mine în cartier, m-am dus la ea la ea acasă, eram doar noi doi, am stat de vorbă, am evanghelizat, nu a fost nimic și apoi am plecat și totul a fost ok. Eu aș spune așa tânărului respectiv, i-aș spune acum dacă aș fi de față: nu confunda harul lui Dumnezeu cu puterea ta. Mândria merge împotriva căderii. Dacă te crezi prea mult în autocontrolul tău, dacă crezi că ești așa de stăpân pe tine, s-ar putea să fii mândru. Și mândria merge înaintea căderii. S-ar putea să fost un har. Și tu să fii confundat harul cu o performanță de autocontrol care să-ți sporească mândria, să fii încurajat să mai stai în astfel de contexte și până la urmă să cazi. Știți cum a continuat povestea? Tânărul a continuat să evanghelizeze fata respectivă, a căzut în păcatul curviei și a căzut din credință. Vreți să vă mai spun și alte povești? Era un tânăr care să vă spun ca mai mult. Ca să vă spun pe asta. Era un tânăr, sunt cazuri reale. Era un tânăr care s-a îndrăgostit de o fată și fata avea o soră. Și el mai dormea în apartamentul lor. Și mai dormea și când era doar o soră acasă. Și a dormit și când era sora logodnicei lui. Și până la urmă a avut o relație de mai multe ori sexuală cu ea, s-a despărțit de logodnica lui și până la urmă s-a căsătorit cu sora respectivă. Și cred că la capitolul ăsta sunt atâtea tragedii care ar trebui să ne dea un semnal, să ne smerim, să nu ne considerăm puternici. Să ne recunoaștem slăbiciunile și nu doar să nu curvim, ci să avem curajul să fugim de curvie. Frica e rușinoasă, dar vreau să vă spun că e tare sănătoasă. Atenție la încrederea oarbă în celălalt. Era un alt tânăr, nu cred că era creștin, dar era dintr-o altă biserică, de mult timp în urmă, și el îmi spunea: am fost în contexte cu fete în care sigur aș fi căzut. Dar am avut norocul că erau virgine convins. Ok. Dar el nu a luat aminte la lecțiile respective. Până la urmă a fost în astfel de contexte, a căzut și tot sternat cu un avort. Și sunt atâtea tragedii. Și repet încă o dată, faptul că am trecut prin astfel de context și am ieșit cu pielea curat, nu înseamnă că suntem puternici. Ce înseamnă că este un har nemărginit al lui Dumnezeu, în care uneori te duci ca nebunul spre prăpastie și împotriva voinței tale, Dumnezeu stă și zice: nu vreau acum să te lași să păcătuiești. Și a fost situații în care, și mi-au povestit și alții, efectiv, situații în care este un har de neînțeles, în care tu te duci chiar cu intenția să păcătuiești, Dumnezeu stă împotrivă. Problema este că acest har este limitat. Dacă îl confunzi cu autocontrolul, îți va crește mândria. Și mândria, cu siguranță, va merge înaintea căderii. Cine are urechi de auzit, să audă. Mai urmează vreun punct? Consecințele neascultării. Dar în timp să mă uit prin materiale să văd dacă am omis ceva la punctele celelalte. Trecem la punctul 5. Dumnezeu parcă e un tiran, parcă este împotriva plăcerii. Ce are dacă poftesc înainte de căsătorie, prin privire, prin atingeri? Ce are dacă mi-e viața sexuală înainte de căsătorie? Ce are Dumnezeu împotriva plăcerii? Este un tiran care știe să deie porunci, ca eu să mă chinui, ca eu să-mi limitez personalitatea. Oare așa este? Elihu spune, dacă tu păcătuiești, va muri Dumnezeu din pricina aceasta? Ce are de pierdut Dumnezeu din pricina aceasta? În primul rând, ție îți faci rău. Dar cum? Care sunt consecințele neascultării? Care sunt consecințele nu a păstra ochii curați, gândul curat, privirea curată, trupul curat la acest capitol? Cu siguranță că este o primă consecință care ține de îndepărtarea de Dumnezeu. Păcatul, oricare ar fi, și acesta te îndepărtează de Dumnezeu și este cea mai mare pierdere. Dar uneori noi suntem mai sensibili la celelalte pierderi, la lucrurile care le vedem cu ochii noștri, care le pipăim pe pielea noastră. Păcatul robește. În momentul în care neglijezi acest capitol, devii din ce în ce mai vulnerabil și începi să fii robit de acest domeniu. Și ideea de sexualitate va începe încetul cu încetul să devină ca un pilon central din existența ta. Și când ți-e viața mai dragă sau când n-ai vrea să te gândești la lucrul ăla, tocmai atunci te gândești. Cineva care încearcă să învețe în sesiune, dar este mintea plină de imaginile pornografice de pe internet, zice, aș vrea să învăț, dar nu pot. Sunt robit. Cât de vulnerabil ești. Și lucrurile astea se văd înainte de căsătorie. Cât de percepția asupra sexualității se schimbă în mintea ta. Încetul cu încetul, când cedezi la acest capitol, sexualitatea devine doar un mijloc de procurare a plăcerii cu orice preț. Nu contează cu cine, nu contează când, nu contează cum. Și începi să fii un animal și nu un om. Și nu știu cum te vei mai putea privi în ochi. Dar mai mult decât atât, în momentul în care vei intra în căsătorie, consecințele care vor fi asupra ta vor fi teribile. Pentru că noi nu știm ce înseamnă trauma cuiva care și-a început viața sexuală înainte de căsătorie, când intervine ideea de comparație, când începi să compari trupul soției tale cu trupurile femeilor cu care te-ai culcat, când începe să apare insatisfacția și nu știi de unde apare un spirit de judecată față de soția și de trupul soției tale, în care mintea ta este obișnuită doar cu Claudia Schiffer și cu toate celelalte fotomodele, s-ar putea ca soția ta să nu fie un fotomodel. Și studiile psihologice tratează exact acest subiect. Satisfacția sexuală scade teribil în căsătorie. Soția ta va fi în primul rând un obiect sexual, va fi așa de greu să o înțelegi ca o persoană. Și oare i-ar place soției tale să știe că motivul principal pentru care ai ales-o a fost frumusețea fizică? Și câte? Și câte? Ceea ce seamănă omul, ceea ce seamănă omul, aceea va culege. Să n-aveți impresia că dacă sunt oameni care se joacă la acest capitol, Dumnezeu nu va fi drept. Consecințele vor rămâne și chiar dacă îți ceri iertare, lupta tot va fi. În schimb, este punctul 6. E bună imagine. S-ar putea să fie prea târziu, într-un anumit sens. Orice act pe care noi îl facem, avem impresia că am furat și am plecat. Am furat și ceva s-a înscris în psihicul nostru. Și rămâne aici. S-a înscris un anumit pattern și exact când nu vrei, el se activează cu o forță surprinzătoare. Și sunt probleme imense pe care le poți avea în viața sexuală cu partenerul tău. Dacă nu știi să te curățești, s-ar putea să atunci să fie cumva prea târziu să stai cu pâinile în palme și să spui ce-am făcut eu? Ce-am semănat eu înainte să-mi încep relația cu partenerul meu? Porunca despre răul nostru nu. Încălcați-o, spune Dumnezeu. Încălcați-o și gustați consecințele. Și ele vor dovedi, fie că eu sunt un tiran, fie că sunt unul care știu cum v-am creat, știu cum funcționează legitățile trupului, legitățile minții, știu că fiecare neascultare înseamnă o sămânță care zidește în tine o vulnerabilitate foarte mare. Pentru un om care este să spunem, de lăsător la acest capitol al curăției trupului, cât de greu îi va fi în căsătorie să apere valoarea care se numește fidelitate, cât de greu îi va fi să se lupte cu ispita curviei și infidelității, pe când putea fi altfel. Dar Dumnezeu nu ne motivează doar negativ, ci și pozitiv. Beneficiile ascultării de Dumnezeu. Cel mai mare beneficiu este apropierea de El. Orice test, dacă l-ai luat la acest capitol și la orice alt capitol, nu înseamnă că ai stat pe loc și ai apărat o poziție, ci înseamnă tot timpul un pas înainte spre Dumnezeu. Orice mică suferință din viața noastră pe care o acceptăm de dragul lui Dumnezeu, înseamnă un pas înainte spre Dumnezeu și o vindecare la toate capitolele existenței noastre. Și este cea mai mare răsplată. Dar dincolo de acestea, tu seameni lucrul acesta, seameni anumite semințe sfinte și vei culege roduri bogate. Poți să pui următoarea imagine și scrisă. Te poți uita în ochii partenerului, să-i spui, tu e singura mea regină, trupul meu mi l-am păstrat curat doar pentru tine. Nu mi-ar fi rușine să arăt tot trecutul meu, tot modul în care am abordat și am administrat această valoare a trupului meu, care nu este al meu, ci al Domnului, ți l-aș putea arăta tot. Și să nu roșesc nici măcar o dată. M-am păstrat curat doar pentru mine. Singura mea regină. Să te uiți în ochii ei, fără să eziți, fără să-ți fie rușine, fără să-ți fie frică de dezgrobarea trecutului. Cu siguranță că dacă există înfrângeri, Dumnezeu aduce iertare, și Dumnezeu aduce și vindecare. Dar dacă te complaci, complacerea aduce la împietrire. Satisfacția sexuală în căsătorie cred că va fi cu totul deosebită, pentru că percepția ta asupra sexualității, în momentul în care știi să te înfrânezi la acest capitol, înțelegi, mintea ta începe să înțeleagă care este rolul pe care Dumnezeu i l-a dat. Începi să te raportezi astfel la o femeie. Nu este doar un obiect sexual, este o persoană. În primul rând, sexualitatea nu este doar un mijloc de procurare a plăcerii cu orice preț. Ea vine și este binevenită, dar are o semnificație nobilă. Ea pecetluiește o unitate cu partenerul de viață. Relația este mai importantă. Semănați în neprihănire și veți culege binecuvântări. Semănați în nelegiuire. Și nu Dumnezeu va pierde, că voi v-ați bucura de anumite plăceri, ci voi și noi vom fi cei care vom pierde. Frumoasă imagine, nu? Aș vrea să închei acest capitol cu un verset din 1 Timotei. Pavel îi vorbește lui Timotei și dă anumite sfaturi și în capitolul 5 îi dă un sfat. 5 cu 1 și 2. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăție. Cu toată curăție. Ce înseamnă acest lucru? Cum te raportezi la surorile sau la frații tăi? Eu vorbesc din perspectiva unui băiat. Fetele o să traduc în mintea lor invers. Sora de lângă tine este vasul de preț răscumpărat de Hristos. Trupul ei nu este al ei, ci este al lui Hristos. Frumusețea ei nu este a ei, ci este al lui Hristos. Trupul ei trebuie să fie păstrat frumos pentru Hristos și pentru viitorii lor parteneri. Trebuie să te apropii ca de ceva sfânt. La fel cum nu trebuie să avem curajul să atentăm la demnitatea celorlalți, cred că trebuie să păstrăm anumită distanță și să nu atentăm nici la trupul celui de lângă noi, aducându-ne aminte că nu este doar un trup oarecare. Pavel spune, nu știți că trupul vostru nu mai este al vostru? Căci voi ați fost răscumpărați cu un preț. Deci trupul vostru și sufletul vostru sunt ale lui Hristos. Te-ai uitat acum? În sensul de urât. Acum, urât poate să fie... Ceva... A, ceva mai... Aha. Dacă este vorba de, nu știu, sora de sânge? Eu vorbeam de surorile în Hristos. Ideea de incest? Sau nu, nu înțeleg. A, incest. Bine, acum, eu... Da, eu vă spun ca un frate care am surori de sânge. Este normalitatea, este o normalitate și mie îmi vine greu. Da, cred că normalitatea generală... Da, ok. Cred că din perspectiva mea, cred că normalitatea generală este, deși eu când aud de lucrurile astea, eu care am surori de sânge îmi sună ca aberați. Lucruri absolut de neconceput. Dar în același timp, sunt cazuri, da. Sunt cazuri. Și acum eu știu, dacă stai tot timpul pe internet și cu imagini pornografice și cu toate lucrurile alea, mintea o e razna. Și normalitatea care este chiar în viața unui necreștin, să n-aibă o atracție anumită față de sora, se poate întâmpla și se poate ajunge. Da. Cred că este tot la... Cred că când Dumnezeu, când Iisus zice să nu poftești o femeie, El zice chiar dacă îi sora de sânge. A, se căsătoriseră. Da. A, nu erau căsătoriți, am înțeles. Da. Ok. Da. Cu siguranță este ceva cu totul respingător. Da. Dar mintea poate lua razna. A? Cred că nu vreau neapărat să dezvolt acum problema incestului, cu cine mă pot căsători, cu ruda de gradul 1, de gradul 2. Ideea este în felul următor, aceste atingeri, și asta ok. Mâine o să reluăm acest subiect, acum mai am un lucru în care aș vrea să intru, o să reluăm acest subiect, pentru că vom vorbi despre perioada de prietenie, de logonă, despre un posibil rol al atingerilor în acea perioadă. Ideea este în felul următor, Dumnezeu nu este împotriva plăcerii sexuale, dar această plăcere trebuie să aibă un anumit cadru. Este un anumit cadru al căsătoriei, dar ar putea să fie posibil, într-o anumită limită, și în relația dintre două persoane care au hotărât să căsătorească. Ajungem la un logodnic și o logodnică, au voie să rude sau nu? Nu? Este o întrebare. Problema este în felul următor. Dacă Dumnezeu îți dă, să spune, o poruncă și este împotriva incestului și asta ține cartea Levitic, atunci, chiar dacă te-ai fi logodit cu sora ta, da? Era într-un anumit cadru, nu? Era un lucru care nu era acceptat de Dumnezeu. Da. Dar nu vreau să dezvolt acum subiectul ăsta. Aș vrea să intru într-un subiect, să-l las mâine dimineață, o să intru acum, intru acum. Dacă nu-l terminăm, îl continuăm dimineață. Dar este un subiect foarte important. Am vorbit despre curăția trupului și urmează un alt capitol. Mai complicat și mai complex. Mă uit că este 9:20, la 9 ar trebui să încheiem. Haideți să-l începem acum, ca să dormim bine la noapte. Îl începem acum și dacă nu reușim să-l terminăm, îl terminăm mâine dimineață. Ok, hai să mă gândeam ca să lăsăm întrebările pentru mâine, în mod special. Nu știu exact cum mai bine. Voi cum vreți? Să intrăm în subiectul ăsta, să lăsăm întrebările pentru sâmbătă sau acum să facem până la 9 o secțiune doar de întrebări? Tu ce spui, Marius? Da, nu înțeleg. Să lăsăm întrebări? Nu, vreau ca să la secțiunea de întrebări să fie și persoane căsătorite, dar oricum sunt. Este Daniel, este Sebi care să mă ajute de asta. Ok, hai să lăsăm o secțiune de întrebări. Dacă sunteți de acord cu toți, votăm? Democrație, teocrație? Ligia are o întrebare. Poate este bine cu microfonul care umblă? Și atunci hai să facem în felul următor. Daniel, mai dintre prezbiteri, cine mai este? Daniel? Sebi? Trageți-vă un scaun. Help me, help me! Puteți veni cu ajutorul potrivit?
Soțiile întreabă, bărbatul răspunde.
Eu mă dau mai în... Gigi, poți să vii și tu, chiar așa întrebare. Apoi poți să spun.
Pentru cine nu ne cunoaște, eu sunt Sebastian, ea este Alina. Ea este regina mea, de aproximativ 11 luni de zile. Și suntem gata să vă răspundem, să vă ajutăm, să povestim orice întrebări aveți în secțiunea respectivă.
Deci, întrebarea mea sună în felul următor. Din perspectiva...
O să spun.
Din perspectiva ta de băiat și prezbiter, necăsătorit, cât de reală este o relație de amiciție între un băiat și o fată? Deoarece am auzit de multe ori fraza următoare: un băiat mă înțelege mai bine decât o fată și invers.
Ce capitol urma? Deci, întrebarea vizează capitolul următor. Cu siguranță există acest... Mi-am structurat materialul în felul următor: curăția trupului și curăția sentimentelor. Dar pot să fac un răspuns scurt. Spuneam așa, acest principiu să ne protejăm pe noi și să ne protejăm pe ceilalți, cred că se aplică și în ce privește trupul nostru și în ce privește sentimentele noastre. Și din punctul meu de vedere, ca băiat și ca și prezbite și cu anumită, zic eu, sper, creștere spirituală, vă spun că din punctul meu de vedere suntem extrem de vulnerabili. Extrem de vulnerabili. Și din punctul acesta de vedere, este un verset, nu știu ce înseamnă, dar eu i-am dat o interpretare, dar probabil înseamnă ceva. Încântarea cântărilor zice așa: vă jur, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cu alte cuvinte, este o vreme în care dragostea poate să apară și Dumnezeu s-o facă să apară, dragostea sentimentală se referă, dar în același timp ea vede un pericol imens, ca tu să trezești dragostea înainte de vreme. Și cu siguranță că dacă o trezești înainte de vreme, consecințele nu pot fi plăcute. Din punctul ăsta de vedere, eu am încercat să fiu, sper eu, echilibrat la acest capitol. Dacă au fost situații în care mi s-a cerut un anumit sfat, mi s-a cerut un anumit de la o soră, mă refer, nu de sânge, cu siguranță că am fost deschis să dau sfatul respectiv. Nu singur într-un apartament, nu 4 ore de consiliere, nu o consiliere în fiecare săptămână pentru un an de zile. Sunt pericole enorme la care ne expunem. Da, psihologia spune foarte, foarte simplu. Fata se îndrăgostește de psiholog foarte repede. Mai ales dacă sunt probleme sentimentale sau dacă ea a trecut prin anumite traume înainte sau chiar dacă nu. Ce am observat în firea mea pământească, chiar dacă era vorba de o fată necreștină și printr-un anumit context, la facultate trebuia să facem un proiect împreună și așa mai departe, să petrecem mai mult timp împreună, chiar dacă nu era într-un cadru periculos, intim, noaptea, așa mai departe. Cu toate acestea, în firea mea pământească, vedeam anumite idei care apăreau. Și eu cred că dacă eu am această fire pământească, nu cred că ceilalți băieți și fete din biserică au o fire pământească mai sfântă decât a mea. Și aici este o idee de echilibru. Poți, într-adevăr, poate să fie o distanță prea mare între băieți și fete, dintre cea prea apropiată aș opta pentru cea mai mare. Poate să fie o relație echilibrată, dar în același timp trebuie să pui o anumită limită. Dar vă spun sigur, în momentul în care un băiat petrece foarte mult timp cu o fată, ei nu au intenția să înceapă o relație, nu sunt într-un cadru care eu cred că acesta este cadrul legitimat de Dumnezeu, pericolul este foarte mare să încalci ceea ce spune în cântarea cântărilor, să încalci oftatul, vă jur, cum spune, pe cerboaicele, nu știu care, ce-a fi însemnând ele, fiicele Sionului. Nu treziți dragoste înainte să vină ea. De trei ori se repetă lucrul acesta în cântarea cântărilor. Chiar dacă se leagă de secțiunea asta, am răspuns la întrebare? Am răspuns? Am spus ce-am zis? Să încercăm să fie întrebări vis-a-vis de lucrurile care s-au spus, ca nu cumva să fie întrebări la care răspunsul poate să găsesc în expunerile următoare. Așa câștigăm timp. Întrebările să încercăm să fie, poate, nu știu cum te vreau să spun. Bănuiesc că există un bun simț, dar poate previn, mai ales pentru cei care sunt căsătoriți, să fie întrebări care poate nu-i neapărat să fie foarte personale. Cum a fost la voi sau asta? Dacă ei vor, spun. Poate e bine să fie întrebări mai generale și...
Eu vreau să te întreb pe tine, că ai vorbit de...
Eu de ce am adus pe ei în față?
Ai vorbit despre distanța intimă ca despre o noțiune cunoscută. Și vreau să dezvolți lucrul ăsta. La ce te referi, distanța intimă și care este distanța intimă? Prima parte. Asta este răspunsul la glumă pentru partea de început.
Psihologia vorbește, i-a făcut un studiu sociologic, psihologic și sunt anumite distanțe pe care le impunem. Și distanța intimă fusese calculată la, nu chiar fusese calculată în general, în sensul în care când mă deranjează faptul că dacă îmi vorbesc cu cineva, pe mine mă deranjează dacă cineva îmi stă așa. Și s-au întâmplat anumite situații. Din punctul ăsta de vedere, am impresia că spațiul meu intim, personal, este invadat. Aici este un lucru care ține, în primul rând, de bunele maniere, în sensul că distanța intimă se poate aplica atunci chiar când vorbești cu un bărbat, în momentul în care eu pot să-l aud și de la 20 de centimetri, nu are rost să stea cu, și s-au întâmplat situații în viața mea, cu gura la urechea mea. Este un anumit bun simț. Normal că diferă de la anumite persoane. Unii preferă și de la culturi diferă. Dar cred că întrebarea vizează în mod special ideea de a ne proteja unii pe alții. Din punctul meu de vedere, cred că în momentul în care distanța dintre un băiat și o fată este destul de apropiată, și băiatul poate să treacă prin anumite contexte sau nu, trupul băiatului intră în vibrații. Și probabil băieții împărtășesc aceeași idee. Din punctul ăsta de vedere, n-aș putea să vă calculez în centimetri, dar aș putea să vă spun atâta. Să puneți în calcul acest lucru și să aveți grijă. Nu am o rețetă. Să puneți în calcul. Ok.
Legat de îmbrăcămintea pe ceva. Da. Da. Știu că este o problemă, adică se cam evită. Deci nu, eu am mai auzit problema asta în mai multe biserici, de asta zic. Era o problemă în sensul că liderii sau, mă rog, nu știau cum să pună problema ca fetele să nu se simtă lezate sau, exact cum ai zis tu, fusta cât de lungă. Sau... Iar altă problemă e moda în ziua de azi. Cu buric gol, cu strâmb, cu așa. Da. Pentru că, știu, eu am mai vorbit cu Daniel, când eram colegi, și a zis că, nu, legat de, și a zis că, uitându-te în biserică, de exemplu la Neemia, vezi, ceilalți îmbracă normal și la un moment dat îți schimbi și tu hainele. Dar dacă totuși...
Dar era cazul meu, nu...
Da, nu, și poți fi, deci poți fi și valabil și la alte persoane. Dar asta nu înseamnă că întotdeauna e valabil. Ce faci cu o persoană care nu... Și am să spun un caz cu... și un caz concret, și nu de la Neemia. Și fără să dau nume, da, normal.
Dar numele mic și inițial.
Îmi povestea cineva, deci stăteam de vorbă cu o familie. Și la un moment dat, deci soțul prietenei spunea că a stat în fața lui, era o fată, în clipa când ea s-a plecat, spatele i s-a dezgolit. Pentru că pentru mine n-a fost o problemă, dar lângă mine stătea alt băiat. Efectiv, a fost până la ochi. Deci este chestii, pentru că și, deci bărbații sunt mai sensibili și parează și chiar între voi. Ce facem în cazurile astea? Sau ce sfaturile dați fetelor?
În primul rând am văzut o regulă, Sebi și Alina s-au prezentat. Este Ligia și eu sunt regele ei. Nu știu exact cum... Nu erați mulți în Neemia când am venit eu în Neemia, dar ieșeam în evidență printr-un lucru. Veneam în pantaloni scurți, tip Hawaii, la biserică. Ăsta era un lucru, cum să vă spun, eram absolut singurul din biserică îmbrăcat în pantaloni scurți sau dezbrăcat în pantaloni scurți, dar absolut nimeni nu mi-a spus că ar fi ceva în neregulă. După un timp am văzut că eu eram singurul care veneam așa și după ce am venit inclusiv la o nuntă, Viorica și cu Mirel erau cândva în biserica noastră, nu i-ați prins toți, inclusiv la nunta lor am venit hard, mic, ram puțin, atâta, deci probleme la mansardă, atâta înțelegeam eu atunci, dar faptul că nu am fost constrâns să-mi lungesc pantalonii, mi-a fost mult mai ușor să fac lucrul ăsta. Cred că trebuie să fim în primul rând îngăduitori unii cu alții, dar și de o parte a graniței și în partea cealaltă. Atâta vreme cât ca fată, pentru că aici ar fi principalul motiv, consider că aș putea ispiti un băiat, cred că ar trebui să mă schimb. În același timp, mi se pare foarte exagerat povestea asta cu... Da, eu știu, dar știi tu, mânica, cât ar trebui? Da, eu înțeleg așa, o bucățică, da? Skin. Totuși... Bun. Probabil nu ar face neapărat subiectul întâlnirii, îmbrăcămintea. Asta e tratat după titlul, e tratat în Corinteni, îmbrăcămintea în adunare. Poți studiez acolo și o să afli mai multe. Dar nu suntem neapărat într-o biserică în care regula este nu avem nicio regulă, dar suntem pe undeva pe aproape, adică încercăm să nu avem o regulă, tu poți intra în biserică sau tu nu poți intra. E adevărat, sunt anumite persoane pentru care au ani vechi, au ani mulți în Neemia și nu s-au schimbat multe lucruri. În același timp, harul
și urechea, șoapta, Duhul. Este important modelul bisericii în general și modelul pe care el îl sugerează. Acum să calculăm toate lucrurile astea, totuși, cred totuși că fiecare de noi avem Duhul Sfânt, mizez pe acest lucru, că El învață deosebim unde este limita o anumită decență. Este important să avem disponibilitatea la schimbare, nu să fim brutali. Acum să nu credeți că bărbații sunt toți niște obsedați sexuali, asta ar trebui să nu mai ieșiți pe stradă sau să fiți îmbrăcate, eu știu cum, și acoperită fața și toate cele. Nu sunt chiar așa, sunt momente și momente. Să puneți în calcul această slăbiciune și cred că aveți un Duh Sfânt care El, dacă îi veți asculta șoapta, vă va înștiința, pornind de la anumite principii sfinte. Dacă vor fi cazuri exagerate, cu tot exagerate în biserică și care, în ciuda modelului majorității, el acel model va fi ignorat, este posibil să fie naivitate, este posibil să fie rea voință. Noi, ca prezbiteri, nu vom aborda în chip brutal. Vom chema-o la, cum se numesc în alte biserici. În fine, vom încerca să stăm de vorbă, să explicăm anumite lucruri, să înțeleagă de ce, cum. Deci nu o să fie o impunere și o regulă forțată.
Pornind de la aspectul tocmai spus, după părerea mea...
Ligia probabil anticipa întrebarea asta, vedeți că are un plover lână, 100%.
Am venit la serviciu de frig. Pornind de la lucrurile tocmai menționate... Și pornind de la ceea ce s-a prezentat în această seară, de la unul din lucru, și anume să ne protejăm unii pe alții, cred că un lucru de la care, după părerea mea, ar trebui să pornească și băieții și fetele, este ca să fie conștienți de diferențele care sunt între și diferențe pe care Dumnezeu le-a pus între noi. Și chiar în tabăra de anul trecut am observat că acest lucru, cel puțin la fete, nu există, adică în sensul că ele se raportau la băieți ca la fete. Și din perspectiva aceasta, cel puțin eu, în momentul în care mi-am dat seama că între mine și Daniel există diferențe de percepere a lucrurilor și de raportare la lucruri, am fost eliberată de multe frustrări. Asta este un sfat. Uite, deci am întâlnit ideea asta, un băiat mă înțelege mai bine decât o fată. E momentul în care te raportezi la un băiat ca la o fată, deja, deci o fată se leagă emoțional de băiatul respectiv, sau un băiat se raportează la o fată. Deci, zicem, eu vin și vorbesc cu tine și, nu, merg la, hai să iau pe cineva, mă duc la Claudiu Vârlan și încep să-i spun ce grea zi eu am avut la servici, încep să mă destăinuie, să-i spun din bătăliile mele proprii, profunde, de ispitirile mele, de genul ăsta, cu gândul ca să se roage pentru mine. În momentul respectiv, raportându-mă ca la o fată la el, eu pe de-o parte m-am legat emoțional și poate pe el îl ispitesc. Mă rog, sunt diferențe.
Discuția viza, nu știu, în mod special aspectul trupului. Ți-am zis, Ligia, celălalt aspect.
Da.
Okay. Dar la aspectul trupului, diferența ar putea să fie în felul următor, în sensul că bărbatul este mult mai sensibil, reacționează mult mai prompt în lucrurile care vizează atracția sexuală. Este posibil ca unele fete să nu știe lucrul acesta și din naivitate să aibă o anumită apropiere față de trupul bărbatului. În schimb, dacă îl pui în calcul, trebuie să accepți că celălalt este diferit față de tine. În sensul că dacă un băiat s-ar apropia poate în anumit mod de trupul unei fete, poate pentru ea n-ar fi ceva, dar pentru el s-ar putea să fie tot altceva. Și atunci fetele trebuie să pună în calcul această diferență pe care și studiile de psihologie și toate alte lucruri le demonstrează, modul în care...
Dar cred că se pune totuși problema faptului că nu trebuie să uităm și diferența care este între un băiat și o fată, părerea mea. Și anume faptul că femeia este mai sentimentală și bărbatul este rațional. Dacă soțul tău trebuie să lupte ca să te înțeleagă și să fie în adevăr cum îți cere Dumnezeu, cum îi cere Dumnezeu ca să se raporteze ca la biserică, cum își iubește Hristos biserica, așa să-și iubească soțul, soția, cu atât mai mult nu văd cum ar putea să fie înțeleasă o fată de un băiat care nu are nicio treabă cu ea, nu e nici măcar o relație de familie, mă refer ca frate și soră, nu există.
Care împărțire? Eu n-am vorbit deocamdată nimic de sentimente, nu știu de ce mi-e relativ deschide subiectul respectiv.
Da, poate am greșit.
Dar nu e nicio problemă, zic așa ca idee.
Așa.
Irina, eu un prim lucru îți răspund acum din perspectiva uneia care se consideră o femeie închisă într-un trup de bărbat. Știi, ca să fac diferența asta. Nu, era vorba, discuția era cu totul alta. Îți dau un exemplu și vă dau un exemplu concret. Dacă un băiat se apleacă în fața unei fete și are un decolteu la tricou, sincer, nu cred că pentru fata respectivă ar fi vreo problemă. Dacă fata se apleacă pentru băiat și ea nu-i atentă cu zona asta, eu cred că pentru un băiat este ispititor. Despre asta era vorba. Deci nu avea... Ligia și cu Mirela deja aveau pregătit o predică și vreau s-o spună amândouă. Nu glumesc acum, dar era vorba în primul... Cred, cum am înțeles eu întrebarea, nu? Era despre problema asta, trupească. Exclusiv trupească. O întrebare, era o întrebare. Din partea cuiva. Nu. De cele mai multe ori, nu.
Da, acum. O să discutăm poate și mâine, dar nu. Sentimente au și obiei băieți și sunt vulnerabili din punct de vedere sentimental, nu este nicio problemă. Din punct de vedere al trupului, sunt sigur că au o vulnerabilitate mai mare. Deși nu sunt fată, din punct de vedere al sentimentelor, din observațiile mele și din ceea ce am mai citit, înclin să cred că fetele au o sensibilitate mai mare și Scriptura spunând că este un vas mai slab, dar nu în sensul de slab, ci în sensul de delicat. Pe de altă parte, sunt studii care arată că fetele sunt mult mai orientate spre relație, spre comunicare, spre a se lega de ceva, pe când bărbatul este mult mai orientat spre a împlini anumite obiective care și le fixează din punct de vedere rațional. Asta nu înseamnă că băiatul nu are sentimente sau că fata nu este vulnerabilă din punct de vedere sexual. Deci fata este vulnerabilă din punct de vedere sexual și la ea sunt ispite, dar există anumite vulnerabilități mai mari și cred că Dumnezeu l-a cântărit să fie echitabil. Băieții mai vulnerabili într-o parte și fetele într-o parte. Ana. Acum, Ana. Sperăm că avem un discernământ în care...
Deci, eu aș vrea să revin puțin la miezul discuției, și anume curăția trupească. Și mă uit la voi și vă văd tineri, așa cum sunt și eu. Trupul nostru rezonează extrem de mult la atingeri și mă gândesc că o foarte mare parte dintre voi veți intra într-o relație de cunoaștere, într-o relație de prietenie. Și aș vrea să vorbesc câteva minute despre rolul atingerilor în această perioadă.
Da, tot pentru mine.
Mă gândeam că este legat de aspectul ăsta. Am să dezvolt mâine atunci. Vă voi face doar curioși să vă spun că este extrem de important. Pentru că vrei, nu vrei, o atingere te leagă. Pare un lucru simplu să dai mâna cu cineva. Credeți că e așa simplu ca un băiat să ia de mână o fată? O atingere te leagă enorm de mult. Crezi că... Cum? Te leagă foarte mult emoțional. Dacă aș avea un aparat prin care să-ți arăt sentimentele și fuziunile emoționale care mă leagă pe mine de femeia respectivă, aș putea să arăt. Dar nu am acest aparat. Nu am un... Cum? siguranță există. Eu nu am mai fost același om după ce am luat-o de mână pe Alina. Am fost un cu totul alt om, mai bun.
Dar zic că eram bun.
Deci, eu vreau să vă pregătesc pentru mâine, pentru că este o zonă extrem de sensibilă, pentru că Scriptura nu-ți... Ok.
Îți răspund din punct de vedere psihologic, nu biologic. În momentul în care o mamă atinge un copil, da, îl mângâie, da? Acea mângâiere, acea mângâiere... Și... Bine, și de animal te legi când îl mângâi, dacă asta era analogia, dar da, da. Dar nu, era aspectul ăsta că trupul a fost construit tocmai ca să medieze o anumită unire sentimentală. În momentul în care o mamă își mângâie copilul, este și o transmitere de emoții. Copilul se simte, se instaurează o legătură afectivă între copil și mamă. Spune, același lucru se întâmplă într-o relație de un băiaș și o fată.
Ideea este, ca să-mi termin ideea, Scriptura nu ne lasă un registru în care la a treia întâlnire să-ți săruți iubita, la a cincea întâlnire să o iei în brațe și la a șasea întâlnire să o arunci peste gard. Nu există asemenea rețete. De aceea aș vrea ca eventual mâine să dezvoltăm acest subiect, pentru că este extrem de sensibil și este, poate, se pot evita foarte multe situații în care intri într-o relație. Poate chiar nu mergi spre căsătorie, te retragi și te retragi curat, fără a lăsa amprente în sufletul celuilalt.
Acum nu știu exact până la cât stăm noi, că este 9 și 10 sau până la cât avem voie, dar oricum o să trebuiască în curând să părăsim sala. Eu, din ceea ce spune Sebi, aș sublinea un aspect. Este foarte important cum ne raportăm la zonele în care Scriptura apare în tarcă. De exemplu, nu găsim în Scriptura să vorbească în mod explicit despre atingerile în perioada de logodnă sau de cunoaștere. Lucru pe care vreau să vă spun din experiența mea este să vă spun din un anumit spirit păcătos al fariseului. Și știți cum sunt lucrurile? Sunt cam în felul următor. Sunt speculanții zonelor goale. Scriptura nu vorbește în fac de cap. Scriptura nu vorbește în fac de cap. Cum simt? Mă duc. Ei, lucru pe care cred că Dumnezeu vrea să-l facă, nu să ne dea rețete pentru fiecare comportament și pentru fiecare situație particulară, ci eu cred că El ne dă anumite principii și dacă ne ghidăm după ele, știm cum să ne comportăm și în situații față de care Scriptura nu dă niște rețete explicite. Dar un lucru care l-am văzut în firea mea pământească și l-am văzut și la alte persoane este acel spirit al fariseului care tot timpul este cu negocierea la graniță. Tot timpul Dumnezeu trasează o graniță. El ne îndeamnă să mergem spre centru, spre valorile fundamentale care merg până la urmă să renunți chiar la drepturile tale. Spiritul fariseului exact invers. Să meargă spre granițe, să negocieze cât mai mult, să speculeze așa zisele goluri și lucrul pe care le interesează este ce nu vorbește Dumnezeu despre. Și printr-o studiere superficială a Scripturii, aparent Dumnezeu nu vorbește. În schimb, dacă studiezi Scriptura, vezi că Dumnezeu are niște răspunsuri pe care în cele din urmă, dacă le descoperi, ție îți vor fi de folos. Dacă le sfidezi, ție îți vor face rău. Dar vreau să vă atrag atenție. Dacă găsiți zone în care Scriptura nu vorbește, nu vă ghidați după fac cum simt, ci mai vorbiți cu cineva care o studia mai mult, mai citiți o carte și apoi trageți o concluzie. Pentru că firea pământească știe să negocieze foarte bine. Este 9 și 10, cred că trebuie să încheiem. Ne vedem mâine la ora 9. Și mâine, în a doua parte, va fi o sesiune mai mare de întrebări. Mai vrea și Sebe să spună ceva?
Mai vreau să spun întrebări.
Așa. Mai vreți să completați ceva ce am spus eu? Spune, Alina.
Vreau doar să spun un singur lucru, pentru că în seara asta se încheie vis-a-vis de curăție și pregătire. Este că atunci când s-au făcut primele grupuri Daniel, eu eram la elevi și când ne spunea Iule că Dumnezeu este drept și ce seamănă omul aceea cu lege, eu l-am crezut pe cuvânt, deși în mintea mea nu aveam niciun argument faptic pe care să mă bazez. ca una care am trecut și printr-o perioadă de pregătire și de prietenie și logodnă și căsătorie, vreau să vă spun cu toată sinceritatea că este un fapt foarte adevărat. Și modul în care te pregătești și te curățești, trupește și emoțional, are consecințe foarte serioase. Și în perioada de logodnă, prietenie și în căsnicie. Chiar dacă nu ajungi la prea curvie după aceea sau extremele care le-a prezentat Iulie, e vorba de detalii foarte mici pe care dacă nu te curățești, le culegi consecințele în timp. Și fie în relație, fie lași frâul liber în logodnă, fie după aceea în căsnicie. Ideea este că îți formezi un canal în minte și bătălia continuă și după ce te-ai căsătorit poți fi ispitit sau... Și nu-i joacă. Și cu cât mai mult lași, cu atât mai tare se adâncește. Și eu am putut să mă bucur de roadele curăției. Știu că în primele luni îi spuneam lui Sebi, Sebi, ce binecuvântare este că ne-am ținut curați, pentru că ne puteam bucura de o relație curată, albă ca o floare și îmi dădeam seama de lucrurile cu care dacă aș fi cochetat, cât de mult m-ar fi afectat. Deci nu e vorba doar de păcate, deja să te uiți la site-uri pornografice și nu știu ce. Deci efectiv lucruri foarte mărunte au consecințe și în timp pot să propage efecte mai largi. Adică nu...
Chiar dacă te curățești, oricum vin ispitele în genul ăsta. Pentru că, cel puțin, da, le poți controla altfel. Adică chiar dacă ai o căsnicie fericită, chiar dacă te împaci bine cu soțul tău, poți întâmpina ispitirea și atunci te întrebi ce se întâmplă, dacă am greșit undeva. Dar dacă e intră conștient de faptul că oricum cel rău va veni și va încerca prin toate metodele să te distrugă, inclusiv prin asta, știi să lupți.
Mulțumesc, Alina, că mi-ai făcut reclamă. Nu, asta este ideea. Este un slideshow, nu-l pune, care l-a pregătit Dana, un slideshow surpriză, de care m-am științat, nu știu despre ce este vorba, dar am mers prin încredere. S-ar fi potrivit, se potrivește și acum bine, s-ar fi potrivit mult mai bine după ce prezentam și curăția la nivelul sentimentelor. În schimb, o să spun o singură frază, două, în legătură cu și al doilea subiect, ca să introduc slideshow-ul despre care cred că am înțeles despre ce conținut este vorba. Ideea este în felul următor. Dumnezeu îți cere aparent anumite sacrificii în perioada de pregătire, să renunți la ceva. Îți cere să ai anumită răbdare. Uneori nu vezi roadele, dar roadele apar pe urmă, cum spunea Alina. Roadele apar în partenerul pe care îl ți-l dă Dumnezeu, roadele apar în binecuvântările și bucuriile pe care poți să le ai în relația de căsătorie. Și este acest principiu, să semeni în neprihănire, să aștepți cu răbdare. Dumnezeu nu se va lăsa bajocorit. El îți va demonstra că dacă ai păzit porunca Lui, El a fost credincios ca lucrurile alea să fie spre binele tău și timpul va dovedi că a meritat așteptarea. E introducere bună? This world of cheap romance.
I pray you'll find me waiting faithfully, faithfully. I am yours from now until forever. Forever.